Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, bine v-am găsit la emisiunea Moldova la ora 7.
Zi de joi 24 decembrie, la microfon sunt Liliana Barbăroșie
și Alexandru Canțăr. Starea vremii pentru început: ajung de Crăciun cu dor al multora de zăpadă și ceva frig, zadarnic însă, pentru că timpul rămâne neschimbat și în mare întârziere cu straile de sezon.
Ziua va fi în continuare copios luminată de soare, cu temperaturi de 6-8 grade în nord, 11 grade în sud, 90 Celsius în zona centrală, inclusiv capitală.
Cât de uniformă este practica instanțelor judecătorești? Ce constatări prilejuiește o analiză în acest sens a practicii judiciare în cazuri și domenii concrete? Două documente analitice elaborate și prezentate de Centrul de Resurse Juridice oferă niște răspunsuri, o parte din ele în discuția din această dimineață cu președintele acestui centru, Vlad Gribincea, peste câteva minute.
Va urma apoi un noi observații ale scriitorului Iulian Ciocan la rubrica tradițional Realitatea cu amănuntul, astăzi despre retele din Chișinău.
Unele buticuri stingeresc pietonii, altele se potrivesc în peizajul urbei ca nu ca în perete și au o înfățișare foarte slută. Caravana gheretelor, chioșcurilor, buticurilor a pornit la drum în zorii tranziției.
Iar Alexandru Călinescu ne-a expediat în România un jurnal de corespondent în care își formulează concluziile la un sfert de veac de la Revoluția Română.
N-am reușit până astăzi să pătrundem enigmele Revoluției din decembrie 1989 și nici n-am izbutit să împiedicăm o mare escrocherie de care profită de ani de zile mii de falși revoluționari.
La început însă ascultați știrile Europei Libere, redactate și prezentate din studioul postului nostru de radio de la Praga, de Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Premierul desemnat Ion Sturza va încerca să obțină votul Parlamentului după anul nou. Procurorii au trimis în judecată dosarul de corupție al fostului premier Vlad Filat. Mihail Hodorkovski poate cere azil în Marea Britanie după emiterea mandatului de arestare de către Rusia. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Premierul desemnat, Ioan Sturza, a spus că va continua discuțiile cu partidele parlamentare în vederea instalării unui guvern tehnocrat până în ultima zi a termenului legal, 4 ianuarie. Sturza le-a vorbit jurnaliștilor miercuri după o vizită la Partidul Liberal, care s-a încheiat fără să obțină vreo promisiune fermă de sprijin.
Eu fac o evaluare a situației, dar voi folosi, cred că, la maximum termenul care mi s-a oferit de către domnul președinte și care este conform Constituției.
Liderul liberal Mihai Ghimpu a spus că partidul său va continua discuțiile cu Sturza și va lua o decizie mai târziu. Sturza are deocamdată numai sprijinul deputaților liberal-democrați și îi lipsesc cel puțin 33 de voturi. Procuroara anticorupție Adriana Bețișor a anunțat că a trimis instanțe de judecată dosarul fostului premier Vlad Filat, care riscă de la 7 până la 15 ani de închisoare pentru corupere pasivă și trafic de influență. Bețișor a declarat miercuri că au fost adunate deocamdată probe care ar demonstra că Filat a luat mită de aproape 800 de milioane de lei prin transferuri și cash.
Sursa și proveniența mijloacelor financiare sunt exclusiv din Banca de Economii.
Lipsit de imunitate parlamentară și arestat pe 15 octombrie, Filat spune că este nevinovat. Liberal-democratul îl acuză pe fostul partener democrat de la guvernare, Vlad Plahotniuc, că ar fi înscenat cazul, dar acesta a declarat mereu că nu este implicat. Fosta ministra educației, Maia Sandu, a anunțat miercuri inițierea unei mișcări pentru crearea unui nou partid politic. Într-un interviu la Europa Liberă, ea a promis altă politică decât a guvernelor din care a făcut parte.
Arma mea și a oamenilor cu care vreau să fac acest pas este adevărul.
Maia Sandu a fost una din cele mai longevive ministre din guvernele ultimilor ani, păstrându-și funcția în trei cabinete din 2012 până în 2015. Sandu a fost lăudată de mulți pentru reformele din educație. Vara aceasta a făcut o tentativă nereușită să devină prim-ministră, dar n-a găsit sprijin parlamentar. Fostul magnat petrolier rus Mihail Hodorkovski, un critic vocal al Kremlinului, spune că ar putea cere azil politic în Marea Britanie după ce autoritățile ruse au emis pe 23 decembrie mandat internațional pentru arestarea sa. Hodorkovski a făcut declarația la BBC după ce anchetatorii ruși l-au acuzat de implicare în asasinarea unui primar siberian în 1998. În interviu, Hodorkovski, care își petrece mare parte a timpului la Londra, a spus că autoritățile ruse au înnebunit, încercând să-l întemnițeze din nou pe baza unor acuzații false. forțe. El a părăsit Rusia în 2013 la eliberare din închisoare, unde petrecuse 10 ani în urma unui proces considerat politic. Și Curtea Constituțională din Kosovo a decis că unele prevederi ale acordului cu Serbia, care oferă puteri de autoadministrare minorității sârbe, violează Constituția kosovară. Acordul mediat de Uniunea Europeană pentru normalizarea relațiilor între Kosovo și Serbia a fost respins vehement de opoziția kosovară și a cauzat cea mai gravă criză în fosta provincie sârbă, care și-a proclamat independența nerecunoscută de Belgrad în 2008.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu știrile dimineții pe scurt. Doamnelor și domnilor, europalibera.org este adresa la care puteți recurge pentru știri la orice oră.
Tot acolo, la rubrica Pur și Simplu, reportajele noastre televizate, iar diseară la Moldovan 1, un nou reportaj despre moldoveni și fericire.
Fericit nici de cum. Nici de cum. Să te gândești cum să trăiești mâine, ce să dai copilului de mâncare.
Da, într-adevăr, moldovenii nici nu merită să fie fericiți. Nici nu merită. De atât dacă moldovenii cândva erau o nație muncitoare, amuia stau și cu mâna întinsă și așteaptă Europa să-i facă drumuri, Europa să-i repare școli.
Un studiu la nivel mondial dat publicității în aprilie plasează Republica Moldova pe locul 52 din 158 în topul celor mai fericite țări. S-ar părea că nu e chiar așa de rău. Starea de fapt se vede însă prin comparație. Moldova e în spatele majorității țărilor europene. În sondajele naționale, oamenii afirmă că starea lor de bine depinde în mod direct de situația economică din țară.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Elena Barbărușe și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu Vlad Gribincea, președintele Centrului de Resurse Juridice din Republica Moldova. Domnule Gribincea, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Gribincea. Așadar, Centrul de Resurse Juridice a elaborat și a prezentat două analize menite să stabilească pe baza unor exemple concrete cât de uniformă este practica instanțelor judecătorești în domenii concrete. Este vorba deocamdată probabil de sancționarea în cauzele de corupție și de litigiile legate de majorarea retroactivă a plăților vamale. Înainte de referiri punctuale, ce motive ați scoate în primul rând în evidență pentru care este, iată, necesară o practică judiciară consistentă care să urmeze niște standarde de uniformizare consacrate în general?
Adevărul are o singură față, la fel ca și dreptatea care trebuie făcută în justiție. Prin urmare, soluțiile date de judecători trebuie să fie compatibile între ele, de la caz la caz, indiferent de subiectul care face obiectul examinării în judecat. Cu alte cuvinte, judecătorii nu pot une astăzi da, mâine ba, în cazuri comparabile.
Dar în practică?
În practică se întâmplă lucruri diferite, de la caz la caz. În cele două documente pe care le-am făcut, am examinat un lucru. Curtea Supremă de Justiție, în fiecare din cele două domenii, a dat niște recomandări în care a spus că, uitați-vă, pe categoriile date de cauze trebuie așa de făcut, pe categoriile date de cauze trebuie așa de făcut. Și noi am verificat în ce măsură aceste recomandări ale Curții Supreme de Justiție au fost executate, chiar de către Curtea Supremă de Justiție și de către instanțele ierarhice inferioare, adică curțile de apel și judecătorii.
Da, după cum să... Iertați-vă, m-am întrerupt, da, vă rog.
Într-un caz, în ceea ce privește sancțiunile pentru cauzele de corupție, am constatat că Curtea Supremă de Justiție a urmat recomandările proprii. Iar în celălalt caz, în ceea ce privește litigiile cu organele vamale, am constatat că aproape în 50% din cazuri, Curtea Supremă de Justiție urmează recomandarea sa, iar în alte 50 de cazuri nu urmează recomandarea sa.
Da, din 2012, cum scrie în lucrările respective, și dumneavoastră sunteți unul dintre autorii acestor note analitice, din 2012, ca să luăm ca reper acest an, Curtea Supremă de Justiție a adoptat peste 30 de hotărâri ale plenului, peste 80 de recomandări și peste 30 de opinii cu privire la modul de aplicare a legislației. Cum se explică totuși faptul că, așa cum arată exemplele, aceste îndrumări sunt încă nesuficiente nesocotite în mare parte și dumneavoastră ați remarcat că într-un caz lucrurile stau tocmai așa. Cum se explică, iată, faptul că un judecător sau altul decide în mod flagrant diferit deseori?
Am impresia că judecătorii din Republica Moldova percep un pic diferit independența judecătorilor. Judecătorii consideră că independența lor înseamnă că pot face orice în cauze concrete. Independența judecătorilor, în opinia mea, înseamnă independența la aprecierea probelor, adică este întemeiată sau nu acțiune, dar când este vorba de aplicarea legii, judecătorii nu pot neglija ceea ce spune Curtea Supremă de Justiție. Multe cazuri din cele examinate am observat că judecătorii neglijează ceea ce spune Curtea Supremă de Justiție și aceasta se poate datora la mai multe fenomene. În primul rând, poate chiar Curtea Supremă de Justiție nu este foarte explicit în ceea ce dorește. Mai avem și lipsa de tradiții juridice în care se respecte cu strictețe ceea ce spune Curtea Supremă de Justiție. Și a treia, eu am impresia că nu există un control foarte strict asupra respectării jurisprudenței Curții Supreme.
Și, de fapt, ce arată acest grad înalt de neuniformizare în practica judiciară? Sau, altfel spus, aplicarea selectivă a legii, probabil. Că o sancțiune sau alta depinde de omul căruia îi se aplică sau din...
După cum am menționat, în una din cele două cercetări, am constatat că practica judecătorească este uniformă la nivelul Curții Supreme, cel puțin. Iar în alta am constatat că este absolut neuniformă. De ce depinde acest lucru? Mi-e greu să răspund la această întrebare, fiindcă chiar și judecătorii Curții Supreme de Justiție, fiind prezenți la lansarea acestor documente, nu au putut să vină cu o explicație clară. Am impresia că chiar între judecătorii Curții Supreme de Justiție nu există o înțelegere clară că ceea ce a recomandat Curtea Supremă de Justiție trebuie să fie respectat. Adică atunci când Curtea Supremă de Justiție însăși nu-și respectă propriile recomandări, atunci e foarte greu să ceri de la judecătorii de mai jos să respecte recomandările Curții Supreme.
V-aș întreba și despre o problemă complementară, domnule Gribincea. Am auzit deseori invocându-se că o problemă a sistemul ăsta și a legislației anticorupție ar fi sancțiunile foarte mici. Cum apreciați dumneavoastră acest punct de vedere?
A fost probabil această problemă cu câțiva ani în urmă. Au fost mai multe modificări legislative prin care sancțiunile pentru corupție au fost înăsprite serios. Acum, un studiu comparativ a arătat că sancțiunile sunt mult mai dure. Iar recomandările Curții Supreme de Justiție prin aplicarea sancțiunilor sunt respectate de către Curtea Supremă. E cu totul altceva că atunci când mergem în jos, adică să vedem cât de uniform este practica judecătoriilor și a curților de apel, acolo am constatat că avem probleme destul de serioase.
Ce ați evidenția, concretizând acum sau referindu-ne punctual la lucrările respective, ce ați evidenția în primul rând cu privire la practica instanțelor judecătorești în cazul litigiilor, iată, dintre autoritățile vamale și agenții economici legate de majorarea retroactivă a plăților vamale? Și ar trebui poate aici un pic să explicăm ce anume se are în vedere prin aceste litigii, ce se întâmplă și de ce se ajunge în judecată în legătură cu plățile vamale.
Când este vorba de plățile vamale, este o situație în care o întreprindere importă niște bunuri în Republica Moldova. Importând niște bunuri, trebuie să plătești anumite taxe. Codul vamal și codul fiscal prevede posibilitatea de scutire de plată acestor taxe, care pot ajunge la 20-30% din costul bunului. Se pot întâmpla situații în care serviciul vamal greșește atunci când cuantifică aceste taxe, deoarece le stabilesc din valoarea bunului importat, iar valoarea poate fi stabilită diferit de la caz la caz. Întrebarea este ce se întâmplă în cazul în care ulterior serviciul vamal constată că a comis o greșeală. Curtea Supremă de Justiție a spus că serviciul vamal poate cere încasarea diferenței, adică ceea ce nu a fost plătit statului, doar în cazul în care această greșeală se datorează întreprinderii importatoare, adică fie că nu a prezentat toate informațiile, fie a prezentat informații false. În celelalte cazuri, nu este admisibil ca să ceri de la întreprinderi diferența. Curtea Supremă de Justiție a spus acest lucru că este inadmisibil să cer la întreprinderi diferență, dar chiar n-are nicio vinovăție în greșeala organului vamal. Am constatat că în 53% din cazuri Curtea Supremă de Justiție a spus că da, așa trebuie să fie, și în 47% din cazuri Curtea Supremă de Justiție a spus că indiferent cu este vinovăția, legea permite încasarea diferenței. Atunci obligăm întreprinderea să plătească această diferență.
Ce efect prost are, iată, aplicarea neuniformă a legii când este vorba de litigiile legătură?
Are un efect destul de descurajator asupra întreprinderilor. Are un efect destul de descurajator asupra societății în general, fiindcă se creează impresia că, de fapt, justiția se face nu în baza legii, ci în baza intereselor din cauza concretă. Și atunci încrederea în justiție nu prea este.
Da. Revenind acum la analiza privind sancțiunile penale aplicate în cazurile de corupție, și documentul cuprinde perioada octombrie-decembrie 2015, ați remarcat deja că sancțiunile sau practica unor sancțiuni mai blânde a rămas oarecum în trecut. Trebuie să amintim că CSJ, Curtea Supremă de Justiție, a formulat în 2013 o recomandare, 61 se pare, în care se explică ce sancțiuni mai blânde nu pot fi aplicate în cazurile de corupție. Poate insistăm un pic pe felul în care a fost aplicată această recomandare de instanțe. Știm că când e vorba de Curtea Supremă lucrurile stau mai bine. Ce se întâmplă însă la nivelul de mai jos, curțile de apel, ale judecătorilor? De ce nu este respectată această recomandare?
Într-un sistem judiciar nu poate exista o uniformitate perfectă. Pot exista anumite deraieri de la standarde, ceea ce contează totuși că ele să fie nu chiar atât de serioase și să nu fie persistente. Am impresia că atunci când vorbim de consistența soluțiilor date de judecători, din judecătorii, curs de apel și Curtea Supremă de Justiție, avem o problemă foarte mare. Dacă, spre exemplu, judecătorii au dat 23 de hotărâri din judecătorie, și până la Curtea Supremă rămân în vigoare doar 6. Asta înseamnă că în 17 cazuri soluțiile au fost incorrecte din 23. Acest lucru lasă de gândit asupra calității actului de justiție și asupra modului cum judecătorii înțeleg să respecte ceea ce spune Curtea Supremă de Justiție. Adică aici întoarcem înapoi la calitatea hotărârilor judecătoriești și probabil încă ceva respectul pe care însă judecătorii l-au față de ceea ce spune Curtea Supremă de Justiție.
Da. Timpul trece nemilos, cum s-ar spune. Toți cei care vor să analizeze în amănunt aceste două documente analitice produse de Centrul de Resurse Juridice pot găsi aceste studii pe site-ul organizației respective. Acum, domnule Gribincea, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a participa la emisiunea noastră. Doamnelor și domnilor, interlocutorul nostru de astăzi a fost Vlad Gribincea, președintele Centrului de Resurse Juridice din Republica Moldova.
7:18, ascultați Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbăroșe și Alexandru Canțăr în partea a doua a emisiunii, rubrica Realitatea cu amănuntul și o scurtă revista presei. Mai întâi însă știrile dimineții pe scurt la microfonul Europei Libere, revine Alexandru Ertode.
Premierul desemnat Ioan Sturza a spus că va continua discuțiile cu partidele parlamentare în vederea instalării unui guvern tehnocrat până în ultima zi a termenului legal 4 ianuarie. Sturza le-a vorbit jurnaliștilor miercuri după o vizită la Partidul Liberal, care s-a încheiat fără să obțină vreo promisiune fermă de sprijin. Sturza are deocamdată numai sprijinul deputaților liberal-democrați și îi lipsesc cel puțin 33 de voturi. Procuroara anticorupție Adriana Bețișor a anunțat că a trimis instanțe de judecată dosarul fostului premier Vlad Filat, care riscă de la 7 până la 15 ani de închisoare pentru corupere pasivă și trafic de influență. Bețișor a declarat miercuri că au fost adunate deocamdată probe care ar demonstra că Filat a luat mită de aproape 800 de milioane de lei prin transferuri și cash.
Sursa și proveniența mijloacelor financiare sunt exclusiv din Banca de Economii.
Lipsit de imunitate parlamentară și arestat pe 15 octombrie, Filat spune că este nevinovat. Fosta ministra educației, Maia Sandu, a anunțat miercuri inițierea unei mișcări pentru crearea unui nou partid politic. Într-un interviu la Europa Liberă, ea a promis altă politică decât a guvernelor din care a făcut parte. Fostul magnat petrolier rus, Mihail Hodorkovski, un critic vocal al Kremlinului, spune că ar putea cere azil politic în Marea Britanie după ce autoritățile ruse au emis pe 23 decembrie mandat internațional pentru arestarea sa. Hodorkovski, care își petrece mare parte a timpului la Londra, a spus că autoritățile ruse au înnebunit, încercând să-l întemnițeze din nou pe baza unor acuzații false. El a părăsit Rusia în 2013 la eliberare din închisoare, unde petrecuse 10 ani în urma unui proces considerat politic. Și Curtea Constituțională din Kosovo a decis că unele prevederi ale acordului cu Serbia, care oferă puteri de autoadministrare minorității sârbe, violează Constituția kosovară. Acordul mediat de Uniunea Europeană pentru normalizarea relațiilor între Kosovo și Serbia a fost respins vehement de opoziția kosovară.
Mulțumim, Alexandru Iftodie. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți pe europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:21, continuăm cu revista presei. Comentatorii de la Chișinău continuă să-și publice propriile concluzii asupra desemnării lui Ion Sturza la funcția de premier. Acesta nu va fi investit nu atât pentru ceea ce este, cât pentru ceea ce nu este. Un șantajabil, scrie Ion Schefca în Adevărul Moldova. Nominalizarea sa ar fi totuși, la părerea columnistului, o simplă cace al maș, o încercare neinspirată a președintelui, deși basma curată. A fost înaintat doar pentru a-i face în ciudă lui Plahotniuc și ai mai câștigat timpului filat, miza constă în desemnarea și votarea următorului candidat sau declanșarea alegerilor anticipate, concluzionează autorul editorialului. Dumitru Ciubașenco, care își publică editorialele în ziarul de expresie rusă Panorama, numește spectacol al cărui scop rămâne neclar această nominalizare, iar pe cel nominalizat, candidat camuflat al PLDM și cu o mare probabilitate al Occidentului. O explicație avansată de editorialist ar fi că Occidentul s-ar fi împăcat cu ideea că anticipatele sunt inevitabile, hotărându-se să le organizeze cu pierderi minime pentru a putea recupera terenul pierdut de fosta IE în fața lui Renato Usatăi și Igor Dodon prin Partidul Da și prin încă două proiecte dirijate de Ion Sturza și Maia Sandu. Comentatorul politic Petru Bogatu de la Ziarul Național vede în gestul președintelui un șac, însă nu un mat pentru Vlad Plahotniuc. Însă Sturza îi se pare a fi lui Bogatu miza campaniei occidentale de demolare a cleptocrației de la Chișinău, pe care Uniunea Europeană și Statele Unite au dezlănțuit-o odată cu spulberarea așa zisei povești de succes, am încheiat citatul. Comentatorul invocă în acest sens reacțiile de salutare ale lui Pirca Tapiola, șeful de delegației UE în Republica Moldova și a lui James Petit, ambasadorul SUA la Chișinău. Petru Bogatu îl vede pe Ion Sturza drept posibil viitor președinte al Republicii Moldova. Dintre reacțiile politicienilor, Radio France International o consemnează pe cea a vicepreședintelui PLDM Vadim Pistrinciuc. Sunt șanse mici ca Sturza să fie votat premier, dar să nu ne grăbim, este îndemnul politicianului. El consideră că Republica Moldova se află acum pe marginea unui vulcan și că ar fi nevoie să se aplece urechile către voința cetățenilor. În primele ore ale dimineții de miercuri, fostul ministru al educației, Maia Sandu, anunța pe pagina sa de Facebook, a lansat o mișcare pentru crearea unui nou partid politic. Reacțiile din care o face, rațiunile din care o face apar ulterior în mai multe interviuri, în cel cu șeful biroului nostru de la Chișinău, Vasile Botnaru, fostul ministru își califică decizia ca pe o provocare enormă, dar și o oportunitate pentru oameni uneși și integri să facă o echipă și împreună să încerce să schimbe clasa politică și țara. Ulterior, pentru portalul Agora, Maia Sandu apreciază pe Ion Sturza ca pe o candidatură bună pentru funcție de premier, dar se autoexclude din rândul unor potențiali membri ai cabinetului acestuia din moment ce și-a anunțat crearea partidului. Mai mult, doamnelor, domnilor, vă lăsăm să găsiți în ziarele din chioșcu și pe site-urile informaționale. Yeah.
stat. Domnule, ce asta să acele lungi?
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Acum două săptămâni, primarul Dorin Chertoacă constata un fapt îmbucurător, și anume acela că în perioada domniei sale s-a micșorat cu 20% numărul gheretelor. Ci că în 2007 erau 2800 de gherete, pe când astăzi sunt numai 2600. Constatarea asta era și o replică dată socialistului Ion Ceban, care vedea o legătură între corupție și, citez, tot felul de pristroici, pristroicuțe și gherete, am încheiat citatul. Firește, putem să ne bucurăm, deși dispariția a 200 de gherete în 8 ani nu mi se pare chiar o mare performanță. Și apoi am impresia că au apărut în această perioadă altele, una de-a dreptul slută și inoportună, un atelier de vulcanizare, s-a înfipt în părculețul muribund de pe strada Sarmizegetusa. Iar alta a apărut zilele astea la intersecția străzilor Veronica Micle și Vlaicu Părcălab, ce drept ultima are roți și poate fi mutată lejer în altă parte. Dar unde? Dacă ne-am străduit tare, am găsit și alte buticuri și gherete apărute de la 2007 încoace. În acest domeniu sunt multe de făcut, în ciuda constatării optimiste a primarului. Și nu e vorba doar de micșorarea numărului de gherete și buticuri. La urma urmei, de ce nu ar avea cineva o mică afacere? Problema cea mai mare e locul rezervat gheretei și felul în care acest loc este oferit. Unele buticuri stingeresc pietonii, altele se potrivesc în peizajul urbei ca nu ca în perete și au o înfățișare foarte slută. Caravana gheretelor, chioșcurilor, buticurilor a pornit la drum în zorii tranziției. Până acum ea cam fost lăsată în pace. Uneori mai lătra cineva la ea, dar caravana înaintea mai departe. E timpul să se facă ordine, dacă tot credem că trăim într-o capitală europeană.
Un jurnal de corespondent acum, Alexandru Călinescu.
N-am reușit până astăzi să pătrundem enigmele Revoluției din decembrie 1989 și nici n-am izbutit să împiedicăm o mare scrocherie de care profită de ani de zile mii de falși revoluționari. Înșelătoria a început foarte curând după căderea regimului comunist, odată cu distribuirea primelor certificate de revoluționari care dădeau dreptul la o serie de privilegii, terenuri, spații comerciale, scutiri de impozite, indemnizații lunare. A luat astfel naștere un adevărat comerț cu certificate și cu adeverințe false de răniți la Revoluție, încât în 1996 erau înregistrați peste 8.000 de revoluționari. Au luat ființă zeci de asociații de revoluționari, inclusiv în localități unde nu se trăsese niciun foc de armă. Așa numita legea recunoștinței, promulgată în 2004, a provocat o nouă inflație de revoluționari, numărul lor ajungând în 2010 la peste 21.000. Corupția a urcat la cel mai înalt nivel. Fostul secretar de stat însărcinat cu problemele revoluționarilor, George Costin, și fostul secretar executiv PSD, Dorin Lazar Maior, au fost condamnați la închisoare, cel din urmă a fugit din țară, fiind dat în urmărire internațională. În 2014 s-a inventat o nouă categorie, aceea luptătorilor cu rol determinant, de unde un nou val de pretinși eroi, printre care actorul comic Arșinel, academicianul Răzvan Teodorescu, fotbalistul Duc Adam, precum și o serie întreagă de senatori și deputați, unii trăitori în decembrie 89 în orașe precum Turnu Severin.
Alexandru Călinescu, 7 și aproape 30, final de emisiune.
Nu uitați, de seară vă așteptăm la orele noastre obișnuite, 19 și 21, cu un program special cu muzică de Crăciun. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici, Liliana Barbărușe.
Și Alexandru Canțăr, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o zi plină de lumina sărbătorilor. Aici, Radio Europa Liberă.